Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre profetul Ieremia și despre mesajul lui. În mod deosebit, în această emisiune vom vorbi despre predicile pe care el le-a prezentat. Nu avem timp să ne referim la toate, pentru că sunt mai multe predici pe care el le-a rostit înaintea poporului și în anumite locuri. Dar ne vom referi la câteva dintre ele, probabil cele pe care și dumneavoastră le cunoașteți. Mă refer la cea dintre dumneavoastră care chiar aveți o preocupare din citirea Cuvântului lui Dumnezeu și doriți să cunoașteți mai mult din ceea ce El ne-a lăsat scris în Sfânta Scriptură. Discutăm despre predicile lui Ieremia împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vă propun să începem chiar cu prima predică. Nu mai facem precizarea că Ieremia este un profet extrem de implicat personal în transmiterea mesajului și în experiența efectivă. Și vă propun să începem cu prima prezentare, pentru că de regulă primele înscrisuri, prima lucrare de artă e foarte importantă pentru, atât pentru evoluția unui artist, cât și pentru tonul pe care îl are în întreaga lui creație. De aceea vreau să vedem câteva elemente din prima predică a lui Ieremia.
Eu aș dori mai întâi să precizăm că este o noutate și este un element specific lui Ieremia, acela de a prezenta mesajul prin predici. De ce? Pentru că Ieremia este un preot. Deci trebuie să ținem cont că este un preot. Nu avem date foarte exacte ca să spunem dacă a funcționat ca preot la templu sau nu. Foarte posibil că a funcționat, fiindcă orice preot trebuia să meargă de două ori pe an, câte o săptămână, și să activeze la templu. Așa că avea suficient timp să-și facă datoria de preot și să fie în același timp și profet. Fiind preot, era omul care avea acces la toate sursele de informare ale templului, adică toate sulurile. Și era omul care cunoștea foarte bine toate legile și tot ceea ce s-a scris înainte de el. Iar în calitatea de preot, el era ascultat și apreciat de oameni. Fiindcă până astăzi, evreul are un respect deosebit față de rabin. Și el tot timpul îl întreabă, e voie, nu-i voie, pot să fac, nu pot să fac. Și atunci, în această calitate, el se prezintă în fața poporului în diverse situații, în diverse momente și transmite mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat. Ceea ce este important este că predicile sale, noi am pus predici în sensul de ghilimele, predicile sale sunt mai mult decât o predică. El întotdeauna introduce aceste predici prin cuvintele: așa zice Domnul. Iar Dumnezeu îl trimite, ce du-te și strigă în auzul lui Sam, sau du-te în casa olarului, sau du-te la căpetenii, sau du-te la cutare. Deci Dumnezeu îl trimite, îl direcționează spre un anumit grup de oameni la care trebuie să transmită mesajul.
Când să nu învețe poate, un mesaj, să primească.
Când nu
mesaj.
Poate să meargă pentru că este arestat, atunci el scrie predica, îi oferă secretarului său Baruc, iar Baruc se duce și spune: Ieremia mi-a zis să spun acest lucru. Acesta este cuvântul Domnului. Și începe să citească. Aceasta este modalitatea. Probabil că modalitatea aceasta de predică este una dintre cele mai puternice modalități, fiindcă e mai mult decât o informație, este mai mult decât o lecție didactică. Predica este o combinație între o informație, o lecție și o lucrare divină a Duhului Sfânt. Pentru că în timpul predicii, Duhul lui Dumnezeu lucrează și la vorbitor, lucrează și la ascultător. Noi ne rugăm, nu? Noi ne rugăm, mergem ca să ascultăm o predică, ca să învățăm ceva de la Dumnezeu. Și atunci, lucrarea aceasta are un impact foarte mare. Dacă predica nu poate să-l mai miște pe cineva, atunci nu-l mai mișcă decât, cum spune cea, tunetele Sinaiului. Adică o nenorocire foarte mare.
Ați prezentat un portret așa la superlativ, dar extrem de realist. Prin contrast, dacă predicatorul sau cel care pretinde că predică sau transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu, el nu transmite acest mesaj din partea lui Dumnezeu și este unul dintre aceia care vorbește ca să gâdile urechile, așa cum spune Apostolul Pavel, atunci, practic, predicarea este o antilucrare, este un mijloc de înșelare a oamenilor.
Cum spuneai, să ne ducem la predici. După introducerea făcută, în care ne explică cum a fost el chemat la lucrarea de profet și dialogul avut între Dumnezeu și el, capitolul 2 introduce prima predică. Zice, cuvântul Domnului a fost către mine zicând, mergi și strigă în auzul Ierusalimului spunând, așa zice Domnul. Și începe predica și ține până la finalul capitolului 6.
Care sunt elementele principale la care se referă aici?
Când studiem această predică, întâlnim un cuvânt care se repetă de 6 ori. Cuvântul acesta este întoarce-te. Întoarce-te la mine, zice Domnul. Întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă fi răzvrătit, întoarce-te tu necredincioasă. Deci de 6 ori se repetă acest cuvânt. Tot în această predică apare tema care am amintit-o altă dată, desțeleniți-vă un pământ nou, tăiați-vă împrejur inima și nu doar trupul. Deci, ceea ce putem spune, sau titlul acestei predici, este pocăință. Fiindcă omul biblic, am mai spus-o și o repet, mă iertați, omul biblic își imaginează relația lui cu Dumnezeu spațial. El este spațial. Și cu cât este mai aproape de Dumnezeu, cu atât este mai bine. De aceea, ori de câte ori se apropie de Dumnezeu, adică merge la templu, el urcă, până când ajunge în cea mai mare intimitate cu Dumnezeu. Cu cât se depărtează, coboară. Și atunci, dacă coborârea însemnează îndepărtare și urcarea însemnează apropiere, de data aceasta vine următorul cu întoarce-te, adică urcă. Întoarce-te, apropie-te de Dumnezeu, indiferent cine ești, răzvrătită, desfrânată, păcătos, hoț, mincinos, criminal, întoarce-te. Este imaginea Vechiului Testament. Chiar cuvântul întoarcere în Vechiul Testament, putem să spunem, este sinonim cu acest cuvânt pocăință. Pentru că viziunea lui Ieremia nu este doar spațială, privind relația sau distanța care există între mine și Dumnezeu mai departe sau mai aproape, ci este și una de profunzime, atunci vine cu ideea desțeleniți-vă un ogor. Momentul în care ogorul este desțelenit, momentul în care nu practic doar ritualul exterior, circumcizia, ci practic și ritualul interior, circumcizia inimii, atunci deja legământul cu Dumnezeu s-a realizat și relația este perfectă. Aceasta este prima predică. Întoarcerea la Dumnezeu, adică o pocăință adevărată.
Aș vrea să insistăm un pic și asupra reacției pe care oamenii au avut-o, pentru că e un început, este momentul de apariție al profetului. Care a fost reacția lor? Pentru că, pe lângă faptul că este o predică extrem de complexă, are și anumite imagini foarte frumoase și are anumite simboluri. Le-au înțeles, au prins ideea, au înțeles trecerea aceasta, mai ales că venim și după o reformă din aceasta religioasă, doar de formă.
E foarte clară. Uite reacția lor. Citim în capitolul 3, versetul 7, 8, 9, 10, spicuim din acest paragraf. Și sora ei, vicleana Iuda, a văzut. Vicleana Iuda, sora ei, nu s-a temut, ci s-a dus și a desfrânat mai departe. Și cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine cu toată inima ei, ci cu prefăcătorie. Iată reacția.
Adică a fost o reacție
și prefăcătorie. O mimare a pocăinței. S-a întors, da, am venit, uite, suntem și noi aici, dar cu o inimă vicleană, prefăcută și complet neschimbată, cu aceleași pasiuni și patimi.
este într-un fel imaginea omului care politicos îți dă un răspuns de acceptare oarecum, dar îți transmite clar mesajul că el își vede mai departe de viața lui. Cum spuneați într-o emisiune trecută, reacția unor cercetători evrei, cum se raportează la profețiile mesianice. Nu putem să spunem că nu e așa, dar totuși sunt niște lucruri care am putea să le comentăm și altfel. Aș vrea să mergem la o altă predică.
N-aș vrea să trec de această predică ca să nu citesc ultimul verset, care este ceva foarte tare. Ceva înspământător și respingător se face în țară. Profeții profețesc minciună, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi place. Sau la mine spune, poporul meu iubește aceasta. Dar ce veți face la sfârșit? Observați, s-a creat un cerc vicios între preoți, profeți, profeți falși, bineînțeles, și popor. Toți se complăceau în acest cerc. Despre zilele din urmă, spune Pavel, zice, își vor da vorbitori după gustul lor. Dom'le, ne place să ascultăm predici de acest gen. Și avem mega biserici cu 30, 40 până la 50 de mii de ascultători, unde vine un predicator foarte talentat, foarte volubil, prezintă o temă politică la zi cu câteva versete, cu câteva legături, oamenii aplaudă, formidabil, extraordinar. Deci, vorbitori care să le placă oamenilor. Dar spune Isaia, spune Ieremia, dacă voi ați intrat în acest cerc, profeți falși, preoți și popor, ce o să faceți la urmă? Iată, asta este reacția pe care au avut-o poporul la prima predică. Predica pocăinței.
Au dat un vot de blam, probabil au avut o discuție și au luat o decizie prin care au confirmat că de fapt ceea ce s-a spus nu reprezintă ideea majoritară și atunci e o situație pe care nu trebuie să o accepte. E o problemă asta, pentru că în momentul în care deciziile se iau în urma unui consens și nu pe bază de principiu, atunci majoritatea decide.
Nu, nu-mi place ideea aceasta în Biblie, pentru că profeții nu acceptă așa ceva. Ei nu merg cu majoritate sau cu majoritate. Așa zice Domnul.
Bun.
Așa zice Domnul, nu poate fi pus la vot, nu poate fi comentat, îl accept sau nu-l accept. Și dacă îl accept, voi fi pocăit și mântuit, dacă nu-l accept, până ce o să vedeți voi ce o să ți se întâmple la urmă.
Da, întrebarea mea pentru asta este, nu dacă vă place sau nu vă place. Astăzi nu este acea situație, în sensul că un anumit adevăr este respins pentru că majoritatea nu e de acord, pentru că nu e așa m-a apucat, pentru că ne e prezentă și această idee.
Da, asta se întâmplă în politica noastră. Că e politică religioasă, că e politică de stat, economică sau de altă natură, asta este. În momentul în care biserica și statul își dau mâna și încearcă să creeze așa un compromis, nu mai suntem pe linia Bibliei. Tocmai acesta a fost rolul profeților. Profeții și mai ales Ieremia are rolul de a îndrepta societatea. Observați, în societatea de astăzi există cele trei puteri. Deci există puterea executivă, care este guvernul, există puterea legislativă, care este parlamentul, și există puterea juridică, care este legea. Cele trei puteri. Și observăm că ele se cam ciondăresc, cam încearcă să se pună una ce nu, tu nu ai dreptul să mă pui pe mine la punct, dar nici tu nu ai dreptul cu tare, și încearcă ce încearcă. În societatea biblică a primului templu exista preotul, care avea o autoritate foarte mare, o instituție cea mai veche și cea mai puternică, exista instituția regală, care era politica timpului, și exista profetul. Care era rolul profetului? Rolul profetului era să sancționeze și pe preot și pe rege când își depășeau atributele sau când deviau de la principii. Deci elementul care intervenea pentru sancționarea lor, nu e bine, nu e bine, era profetul. Profetul autentic. Și atunci, între preot și rege, pe de-o parte, a existat o înțelegere Asta este durerea de-a lungul istoriei, nu numai în timpul primului templu.
Inclusiv la răstignirea lui Iisus.
Inclusiv atunci. Perioada bizantină este cea mai clară perioadă de colaborare preot și rege. Și atunci profetul vine și spune, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Aceasta este datoria preotului, profetului. Și Ieremia își face datoria. Și o face foarte corect.
Relația aceasta de înțelegere dintre preot și rege la un moment dat a născut și fenomenul acesta de profeți falși, profetiți falsi, pentru că au trebuit să-și găsească oarecum niște avocați care să-i apere și să lupte împotriva profeților care erau trimiși de Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Ieremia. Dar aș vrea să mergem la o altă predică unde vedem prezentarea consecințelor respingerii Harului lui Dumnezeu în timp, în Ieremia capitolul 18, unde Ieremia este trimis în casa olarului. Ce elemente credeți că merită menționate de aici, în această imagine atât de frumoasă?
Două lucruri. În primul rând, profetul nu știe ce predică va ține. Eu când mă urc la amvon ca predicator, normal că trebuie să mi-am predica făcută. Dacă mă urc fără predica făcută, este foarte grav. Deci eu trebuie să mă pregătesc. Ieremia se duce să ține predica, oamenii ies în față, oh, frate Ieremia, era o personalitate. Ce aveți să ne spuneți? Nu știu. Se duce în casa olarului, în atelierul lor acolo, în Valea lui Hinom. Oamenii sunt oameni simpli, nu murdari, plini de noroi. Intră profetul acolo, e un eveniment. Oh, frate Ieremia a zenit la noi. Ce m-a trimis Domnul? Cu ce v-a trimis? Încă nu știu. Vă dați seama că e o situație puțin ciudată? Și zice, tu fă-ți treaba, lucrează. Și olarul intră în rânduiala lui, începe să lucreze, uită că este acolo Ieremia și își face munca. Face un vas, nu prea iese bine, astupă din nou lutul, face din nou la amestecă, îl învârte din nou, modelează și în final scoate un vas. Și după ce stă Ieremia, poate vreo jumătate de oră sau vreo oră și privește acest lucru, zice, ei, acum am primit cuvântul Domnului. Și spune, și cuvântul Domnului a fost către mine zicând, casă a lui Israel, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta? Iată, ca lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deci, care este predica? Deci, predica vine din experiența olarului. De ce? Fiindcă cine este stăpân? Lutul sau olarul? Olarul, nu? Lutul care este? Păi tocmai asta este calitatea lui, că e maleabil, nu? Îl poți modela. Pe cât ești de bun artist, cu atât de frumos vei scoate un vas. Și olarul îl modelează, îl întorce, îl sucește, răsucește, până când iese vasul care îi place. Se spune Dumnezeu, zice, lutul se lasă modelat. Voi, de ce nu vă lăsați modelați? De ce nu puteți fi voi ca lutul în mâna olarului? Vezi, asta este solia. O solie foarte clară. O solie luată dintr-un exemplu practic. Eu sunt lutul. Din ce a fost făcut omul? Din lutul pământului, nu? Primul Adam n-a zis nimic, nici nu exista, nu? Dumnezeu l-a luat, l-a modelat, i-a făcut nasul, i-a făcut ochii. N-a zis, măi, mi-a făcut nasul prea lung sau gura prea mare. N-a zis nimic. Cine este stăpânul? Olarul. Dumnezeu Creatorul. L-a modelat pe om și când l-a tăiat, zice, oh, superb, excelent. Și omului i-a plăcut cum l-a făcut Dumnezeu. Tot la fel și acum. Dumnezeu este mai departe olarul. El vrea să ne modeleze după chipul său. El vrea ca să avem bunătate, să avem dragoste, să fim corecți, să fim morali, să fim cinstiți, să fim sinceri, să nu umblăm cu vicleșuguri. El vrea să fim așa. Și face tot ce poate. Ne trimite predicatori, ne trimite cărți, ne dă binecuvântări de toate și spune, urmați-mă, fiți ca mine, apropiați-vă de mine. Și într-un final Dumnezeu spune, uite, mă străduiesc, fac tot ce pot, am tot talentul posibil în mâinile mele, dar nu pot modela acest lut. Asta este tragedia predicii.
Totuși, aici care mai este rolul nostru ca persoane? Pentru că acum lutul este un element lipsit de viață, lipsit de reacție, el nu are rațiune, nu are putere de decizie. Nu vreau să subestimez imaginea aceasta. Dar astăzi se vorbește foarte mult despre nevoia aceasta de dezvoltare personală, de potențialul pe care tu l-ai, de ceea ce poți tu să faci. Și, din nefericire, apropo de predicile acelea la megabiserici, această idee este extrem de prezentă și în mediul religios. Și
bun.
Vorba românească, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă.
Bun,
da?
Hai să le luăm concret. Dumnezeu, în timpul lor, a spus așa, tăiați-vă împrejur. Tăierea împrejur este dovada că sunteți copiii mei. Este semnul legământului. Și foarte corecți, foarte riguroși, în a opta zi, tai împrejur. Evreii au un scaun special, nu pe orice loc, știi? Nu pe o masă de operație, un scaun special se numește scaunul lui Ilie, știi? Marele profet reformator. Îl mai ia și pe Ilie de martor. Și pe acest scaun al lui Ilie vine rabinul, face o mică ceremonie, citește ceva și face tăierea împrejur. Dă un certificat, copilul acesta este evreu. Oricând probăm, este evreu. Dumnezeu spune, bun, cum ați făcut tăierea împrejur a trupului, faceți-o și a inimii. Ce reprezintă inima? Reprezintă tot ce este omul în esența lui. Mândrie, lăcomie, patimă. Tăia și acolo împrejur. A ieșit în evidență o patimă? Tai-o. A ieșit în evidență o lăcomie? Tai-o. A ieșit în evidență o mândrie? Tai-o. Și pentru aceasta, du-te și spală-l pe picioare pe omul cu care te-ai certat, du-te și du-ți zecimea și darul la altar și împacă-te și cu omul, dă-i și partea lui, ia-ți zile de post ca să nu mai fii atât de pătimaș și de lacom la mâncare, la băutură și la orice, ia-ți zile de post ca să-i spui trupului, uite, nu numai pâine și apă ai nevoie, ci ai nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă tăiere împrejur a inimii. Iar Dumnezeu spune, faceți lucrul acesta, vedeți, este mâna lui de creator, care vine cu lucruri clare, concrete, precise, dar nu ne obligă. Tocmai aici este măreția lui, ne dă libertatea, nu ne obligă. De aceea el nu poate să facă cu lutul ce vrea, pentru că nu este dictator.
De tocmai aici încercăm să aduc discuția și să insistați puțin. Această libertate pe care Dumnezeu ne-o lasă și ne-o respectă, cum putem să o înțelegem cât mai bine între coordonatele acestea, că avem și noi un rol, trebuie să avem o participare, da? Iar pe de altă parte, să nu ajungem în extrema în care ne împotrivim la lucrările lui Dumnezeu. Pe zona aceasta în care există practic un dialog și există așa un proces de formare, de transformare a noastră.
Să mergem mai departe. Deci să mergem în Noul Testament. În Noul Testament, în locul tăierii împrejur, este botezul. Simbolul legământului este botezul. Și Dumnezeu spune, credeți și botezați-vă. Eu spun, da, Doamne, eu cred în Tine, sunt copilul Tău, dar nu vreau să mă botez. De ce nu stare să mă botez? Că eu tot cred în Tine, tot, uite, celălalt s-a botezat și nu-i mai bun ca mine. Nu vreau să mă botez. Prin faptul că am refuzat botezul, spune Domnul Hristos în Luca, Evanghelie, zice, au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a străduit să facă ceva pentru tine, tu ai refuzat botezul, l-ai zădărnicit. Bun, hai să spunem că l-am acceptat și eu și tu și mulți alții am acceptat botezul. Deci am făcut un pas, am intrat în legământ cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, Ioan spune așa, eu vă botez cu apă doar spre pocăință. Doar v-am pus indicatorul, uite, pe acolo trebuie să mergeți.
Ați început o călătorie.
Ați început drumul. Însă, cel care vine după mine, vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Așa că botezul cu apă este doar partea vizibilă, cum era la evrei tăierea împrejur. Partea invizibilă este botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc, adică tăierea împrejur a inimii.
Adică roadele Duhului Sfânt.
Deci, ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne descrie toate etapele. ni le prezintă clar. Dumnezeu ne oferă posibilitățile de realizare. Predicatori care să te învețe, cărți care să facă, lucrări deosebite, Duhul lui Dumnezeu care te mustră, care lucrează. Și dacă tu accepti acest lucru, treci etapă cu etapă. Botezul cu apă, ajungi la botezul cu foc. Dar dacă tu spui, e destul, nu mai mă interesează, am făcut treaba asta, mă opresc aici și am terminat.
Vă mulțumesc foarte
asta
mult.
Asta e problema.
Da, și într-un fel ajungem poate tot la predica centrală în această descriere sau în aceste predici pe care Ieremia le prezintă. Ieremia 30, de la versetul 31 în jos, unde se vorbește despre schimbarea inimii. Ne oprim aici. Într-un fel mi-ați răspuns la întrebare, pentru că această relație cu Dumnezeu putem să o evaluăm în acest cadru, între anumite aspecte formale pe care trebuie să le facem, da? Dar care să nu rămână doar de formă, ci ele să ne conducă și la o experiență. Și o experiență autentică ne conduce de asemenea la anumite aspecte formale, publice, prin care putem să confirmăm o anumită direcție pe care noi o avem. Din nefericire, în timpul lui Ieremia, oamenii se ocupau doar de lucrurile acestea formale, unii dintre ei, dar nu aveau experiența profundă. Și putem să vedem această situație și astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim, stimați telespectatori și dumneavoastră, că ați fost cu noi și cei care ne-ați ascultat la radio. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune, când vom continua să vorbim despre Ieremia. Practic va fi o altă prezentare a lucrării profetului și mai ales a mesajului său. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până atunci vă spun la revedere!